mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al final de una época en la Diputación, tras 33 años de la saga Baltar en el organismo provincial, se une el fin de una era en el Partido Popular de Ourense. Manuel Baltar no optará a renovar su mandato como presidente del Partido Popular en Ourense, según afirmó Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular de Galicia, tras el Consello de la Xunta.
Lógicamente, cando se celebre un novo congreso na provincia de Ourense, estou seguro que Manuel Baltar xa non optará a ele, por lo tanto, ou por lo menos eso me transmitiu, haberá outros candidatos e os compañeros terán que decidir. Non hai previsto facer ningún congreso provincial inmediato. Temos agora mesmo un período electoral, unha campaña que se vai convocar entre moi pouco. Non hai ninguna previsión ao respecto, máis que, bueno, o lóxico é que aí se producirá un cambio en Ourense cando toque.
Tan complejo es el escenario político actual en Ourense, en la ciudad, que ayer no estaba claro ni siquiera cuándo se constituirían ni la corporación municipal ni la provincial. Un recurso amenazaba con retrasar la constitución del Ayuntamiento de Ourense mañana. Finalmente el pleno podrá celebrarse con normalidad, ya está convocado y será mañana a las 12 del mediodía. Pero a día de hoy, o a esta hora, a menos de 24 horas, todavía no se sabe con seguridad qué va a ocurrir. La principal opción es que Jácome gobierne el Ayuntamiento de Ourense. La opción menos probable es que haya un acuerdo a tres bandas y solo sería alcalde Paco Rodríguez, el socialista, porque el BNG ya ha dicho que nunca haría alcalde al Partido Popular. Y mientras hay problemas en Celanova, que va a retrasar la constitución de su investidura, la constitución de su corporación municipal, y en Castro Caldelas, porque el candidato del Partido Popular, alcaldía de Castro Caldelas, César Enríquez, ha dicho que considera que la repetición de elecciones municipales en este municipio confirma, según señaló, graves irregularidades detectadas en la tramitación del voto por correo. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos alternancia en nubes y claros en Ourense, mucho calor. Llegaremos a máximas de 31 grados en Verín, 32 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Hay cortes en el tráfico en la ciudad de Ourense con motivo del Rally de Ourense, que ya ruge en la ciudad desde este mediodía, lo hará también por toda la provincia, en la 56 edición de una prueba deportiva consolidada dentro del Supercampeonato de España de Rallys. Y siguen los atascos en el centro de la ciudad por las obras en el entorno del Parque de San Lázaro y la calle Valle Inclán, que está cortada al tráfico. También está cortada al tráfico la calle Celso Emilio Ferreiro.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de que alrededor de 30 comercios de diferentes sectores participan en la décima Noite Branca, organizada por la Asociación Centro Comercial Aberto. Tiene lugar hoy, los establecimientos ofertarán productos de temporada con descuentos y ampliarán su horario de apertura hasta las 11 de la noche. Paralelamente, el Centro Comercial Aberto de Obarco instalará en la plaza del Ayuntamiento una caja mágica, un cubo de 3 metros de alto por 3 metros de ancho, cerrado, lleno de globos, al que se podrá acceder mediante un ticket de compra de algún establecimiento asociado al Centro Comercial Aberto de Obarco. Es la 1:24.
El programa Mares Circulares abre el próximo 19 de junio el plazo para presentar proyectos para sus premios. Coca-Cola esta próxima edición los va a recompensar con 10.000 euros. Y el año pasado hubo dos ideas gallegas galardonadas. Es un dato incluso más impresionante que haber retirado casi 2.000 toneladas de residuos marinos. De todo esto hablamos con la jefa de comunicación de la región noroeste de Coca-Cola, María Sande. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El dato sí que hay que reconocer que impresiona, casi 2.000 toneladas de residuos marinos que con iniciativas de mares circulares se han recogido de los fondos del mar. Pero decía que quizá no sea lo más importante porque ahora hay otro paso que dar o que ya se ha podido conseguir, que es
saber de dónde viene esa basura, cómo evitar que vuelva a llegar al mar o también qué hacer con ella para que deje de serlo, que deje de ser basura, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo que no es el dato más relevante. Y como, digamos, Mares Circulares es nuestro proyecto más ambicioso para la limpieza de costas y fondos marinos, pero también para la sensibilización de la ciudadanía, me gustaría reflejar que las personas que han asistido de forma presencial o virtual a alguna de estas charlas superan el número de 70.000 y nuestros voluntarios superan los 34.000. Entonces, creo que es un tema de interés para todos los gallegos y para todos, en este caso son datos nacionales, ¿no? Para todos los españoles, cuando hay, digamos, esa respuesta por parte de las personas, ¿no? Son números muy llamativos. Y por otra parte, bueno, pues también hay un apoyo importante de las instituciones, porque a nivel nacional más de 1.000 están involucradas con este proyecto y son instituciones de lo más diverso. O sea, me refiero, tenemos centros escolares, institutos de FP, ayuntamientos, clubs deportivos, también muchos clubs náuticos. O sea, de verdad que creo que el éxito es el poder contar con todas estas entidades y personas involucradas y que tiene ese interés para todos, ¿no? El tener, bueno, pues nuestros mares mejor y nuestros ríos, por supuesto.
Por ejemplo, se implican también profesionales del mar, como desde la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, que colaboraban en programas de mares circulares y que podían estrenar ese banco que nos podemos encontrar en distintos puertos de España y que nos da mucha información sobre esos residuos que ya no lo son, por ejemplo, y que se ha buscado una utilidad para ellos.
Sí, efectivamente. A través de Vertido Cero, que es uno de nuestros socios en el proyecto, pues bueno, tenemos la colaboración de diferentes puertos. En Galicia, como tú bien mencionabas, Bueu, que ya cuenta con su banco, pero próximamente tendremos también en Ribeira y en Muros. Estamos trabajando en ello para presentarlos, que es una forma de valorizar, por un lado, la basura marina que recogen estos pescadores colaborando con el proyecto, y también visibilizar que hay oportunidades que a través de la economía circular tenemos para los residuos plásticos de no PET. O sea, que yo creo que es un acierto, además que tiene un diseño muy bonito porque hace esa curva que parece, bueno, que quiere simular que se inspira en una ola. O sea, que bueno, estamos muy contentos, la verdad que sí, con esta iniciativa de Mares.
Claro, y que refleja, son muy loables todas las iniciativas de recogidas de residuos, pero en este caso está pensado en todas esas patas, la concienciación y también generar emprendimiento de otra forma y con un estilo, pues aquí aprovechando los recursos en esa economía circular de la que también habla Mares Circulares. María, siempre pensando en el cambio climático y en tantos problemas que hemos generado, ¿tú crees que se consigue algo de esperanza?
Sí. Yo estoy, vamos, súper convencida. Y no es tanto por una impresión personal, sino por lo que os comentaba al inicio, ¿no? La importancia de las entidades y de las personas involucradas. Para mí es un dato, vamos, fantástico. Y a nivel Galicia, evidentemente, los números son más modestos, está claro, pero bueno, tenemos casi 100 entidades colaboradoras, más de 4.000 personas que han asistido a esas charlas y superan el millar los voluntarios. O sea, que de verdad que yo creo que sí. Y las nuevas generaciones, la verdad que especialmente involucradas, yo creo, ¿eh? Mucho más los jóvenes que los mayores, lo cual es una señal muy buena.
Todo suma y el mar nos devuelve lo que le damos, sea bueno o malo, así que está en nuestra mano. Desde Coca-Cola llevan 5 años con este programa Mares Circulares, que puede hacer este balance del que hablábamos, no solo en datos de toneladas de residuos retirados de los fondos marinos, sino también en el apoyo a estudios científicos o en la creación de nuevas ideas emprendedoras relacionadas con la economía circular. María Sandes, jefa de comunicación de la región noroeste de Coca-Cola, y con ella hemos podido hablar hoy de Mares Circulares. Gracias, María.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La Diputación de Ourense, a través del INORDE, organiza con el apoyo de Turismo de Galicia la tercera edición de la Xurés Bike Tour para que nuevamente todos los aficionados al ciclismo de montaña puedan volver a gozar de los parajes naturales que ofrece esta zona del Xurés. El evento, que se va a celebrar este fin de semana, los días 17 y 18 de junio, reúne a más de 200 deportistas en una prueba competitiva en bicicleta de montaña en formato vuelta de 2 días, y dividida en 3 etapas, 2 tipo maratón y 1 cronoescalada. La competición será de forma individual o por parejas. El recorrido de la prueba transcurrirá por diferentes municipios del sur de Ourense, como Muiños, Bande y Lobios, y cruzará la frontera hasta el norte de Portugal.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1300, en España, se fundaba Bilbao. En 1389, en las inmediaciones de Kosovo, las fuerzas serbias y otomanas libraban la batalla de Kosovo, con victoria decisiva del emergente Imperio Otomano. En 1492, en España, los reyes católicos aprobaban la capitulación para enajenar los bienes que habían cedido a Boabdil y los que antes poseía, en la suma de 80.000 ducados. En 1667, en Francia, el médico Jean-Baptiste Denis realizaba la primera transfusión de sangre en un ser humano. En 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demostraba que el rayo es electricidad.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novo en Avenida de Santiago 56.
Viajes Hemisferios, Catamarán, Cañón Dosil.
Restaurante Pazo de Canedo.
Autos JM Unte.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense en Parque Barbaña.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Maquinaria Rodel, Jardinería Angustei.
Toldos y Persianas Alagoa en Xinzo de Limia.
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo.
Estación de Servicio V21.
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, antes conocida como Periourense.
Autoeléctrico, taller en buenas manos.
Pulpería Brasería Feira.
Vive la primavera con tu radio.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a fin de semana de COPE
con Cristina López Slichting.
En la 1:33, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense, a 24 horas de la constitución de las corporaciones municipales. Estuvo con nosotros justo al día siguiente y hoy tiene la amabilidad de acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE. Es para mí, sin lugar a dudas, el auténtico ganador de las elecciones del 28 de mayo. Sin lugar a dudas, porque en Rivadavia nunca hubo una mayoría absoluta. Porque se ha hecho un trabajo en la calle, se ha hecho un trabajo muy bueno y ya se veía en todas las estadísticas que Rivadavia iba a haber un vuelco. Digo que hay muchos ganadores de estas elecciones del 28 de mayo y tuvimos la suerte de que todos han pasado por aquí, por estos estudios. Estuvo con nosotros al día siguiente por teléfono César Fernández. Estuvo también Abelino Pazos, que ganó por mayoría absoluta en Castelo de Miño. Otro ganador es Luis Menor, que arrasó en Pereo Aguiar. Otra ganadora es Marta Novoa, que aplastó a Villarino, al secretario provincial del PSOE, en San Cibrao das Viñas. Y después, si hablamos de otros partidos, un ganador es Alfredo García, el alcalde de Obarco, que va a estar 25 años en la alcaldía, o en la alaricana Cristina Cid, al frente del BNG, que volvió a ganar con mayoría absoluta en Gallariz. Pero, como digo, el nombre propio es César Fernández y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Don César Fernández, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Pues buena tarde, muy bien. Muy bien.
Primero,
encantado de estar aquí.
Enhorabuena, porque comentábame pues a ilusión que tiña despois do 28 de maio, xusto o día seguinte, ¿no? Pero ahora despois, en frío, de analizar os datos, de analizar a situación, ¿dónde cree vostede que estivo, digamos, o éxito de esta candidatura do Partido Popular que lidera vostede?
A ver, como en este tipo de situación siempre hay diferentes factores que conforman pois o resultado, non? Dunha banda, eu digo sempre, e creo que para min un factor determinante máis alá do proxecto que presentábamos, que era un proxecto pensado para Rivadavia, coñecendo evidentemente cales son as necesidades que ten Rivadavia, pois tiñamos claro cal é o proxecto que demandaba a cidadanía e eso plasmábamolo no noso programa electoral, pero para min un elemento fundamental foi o equipo que me rodea, que eu digo sempre, esas 18 persoas que conformamos a lista do Partido Popular, foron os piares sobre os que se asentou esa maioría, porque un equipo de homes e mulleres dedicados enteiramente ao longo de toda a súa vida ao pobo, xente que vive en Rivadavia, que teñen negocios en Rivadavia, que apostan por Rivadavia, que desenvolven toda a súa vida, están en diferentes asociacións, están imbricados na sociedade, é dicir, xente moi implicada e que dende que se levanta pola mañán ata que se edita pola noite, o único no que pensan é no desenvolvemento de Rivadavia. Entón, eso evidentemente pois é un dos elementos clave para a consecución desta maioría. E despois, unha vez que falamos de proxecto e falamos de equipo, pois a partir de aí outro elemento clave tamén é o traballo. Na vida non se consegue nada sen traballo, e dicíalo antes na introdución, nos levamos 4 anos, pero evidentemente dende a moción de censura, nos últimos 2 anos e medio, estivemos permanentemente en contacto coa cidadanía na rúa, sentindo a súa pulsión, as súas necesidades, falando con eles, con todos e cada un dos veciños, día a día, dun xeito constante e permanente para saber que era o que necesitaban, e dese xeito pois construir o proxecto que máis dese resposta a estas necesidades, non? Entón, aí eu creo que entendo que sea clave para construir a maioría, porque ao final os políticos, o único para o que estamos aquí é para resolver os problemas dos cidadáns, e para poder resolver os problemas dos cidadáns tes que coñecer cales son eses problemas, e para coñecelo tes que estar con eles, cos cidadáns, día a día, noite, día, mañán, tarde, permanentemente con eles. Esa foi a fórmula, non? En política eu creo tamén que está todo inventado, non hai fórmulas máxicas, uh-huh. E eu creo que ao final, como dicía, o contacto coa cidadanía é a clave e é de onde xurden as maiorías. As maiorías constrúense cos cidadáns, porque ao final son eles os que van a dar a maioría.
Pero sabe vostede que non é sinxelo conseguir unha maioría absoluta, pero menos en Rivadavia, a primeira vez na historia.
No, dende logo que é un fito histórico. Sí que é certo que na historia da democracia Rivadavia pois é probablemente creo que era o único concello de Galicia dos 313 concellos que ten Galicia que quedaba sin dar unha maioría absoluta.
Eso, único dos 313?
Eu creo que sí. Quizáis me equivoco, pero mellor hai un ou dous máis como moito. Dende logo, era, eso sí que teño claro que era un caso moi, moi, moi especial. E eso, pois, evidentemente, sin alabunha dificultade, porque estamos a falar dunha sociedade pois moi plural, que sempre optou por gobernos que non tivesen maiorías. E nos tamén sabíamos que na situación na que estábamos, ademais, unha vez que se produza a moción de censura en febreiro de 2021, sabíamos que sin unha maioría non íbamos a poder gobernar. Entonces, o noso obxectivo claramente era a maioría. E a cidadanía tamén viu eso. A cidadanía tamén se deu conta de que era o momento de dar unha maioría porque Rivadavia necesitaba estabilidade. O que pasou en febreiro do 21, a maior parte da cidadanía non o compartía, foi unha moción de censura que non estaba xustificada e que, polo tanto, a xente non lle gusta que xoguen co seu voto. A xente, cando vota, fai no pensando moi fríamente o que queren, e cando os depositarios do voto, que somos neste caso os partidos políticos, cando tomamos decisións que escapan o que era o desexo inicial da cidadanía, pois habitualmente eso ten consecuencias. E neste caso tamén, pois, eu creo que tamén foi un factor importante que impulsou a maioría absoluta. Evidentemente, como dicía antes, tendo presente que ao final a cidadanía de Rivadavia o que tiña claro era que levamos moitísimos anos sin unha estabilidade política clara, como decimos, é a primeira vez que hai unha maioría, é dicir, que ata agora, ao longo da democracia, nunca houve unha estabilidade para desenvolver un proxecto claro e único dunha forza política, e nos queríamos tamén facer ver eso a cidadanía de Rivadavia, se o fixemos durante a campaña, sinalando, era un dos elementos clave da nosa campaña, era transmitir a cidadanía a necesidade dunha estabilidade política para poder desenvolver todo o potencial do noso concello. A cidadanía entendeu a nosa mensaxe, compartiuna e deu-nos esa ese apoio masivo, e agora o que toca é nos actuar con unha absoluta e extrema responsabilidade, porque a verdade é que unha vez que se consigue algo extraordinario destas características, que é un apoio da cidadanía tan amplo, pois agora, dende logo, a responsabilidade é enorme, porque hai que estar á altura da confianza que recibimos. Entón, agora, o reto é traballar día a día para non só estar á altura, sino se cabe superar as expectativas que a cidadanía tiña depositadas.
Claro, fai 4 anos nesas eleccións, nesa sesión de investidura, César Fernández foi unha sorpresa que saíra como alcalde, porque estaba planificado inicialmente para que Partido Socialista e Ribeiro en Común se puseran de acordo, pero non, saiu César Fernández. Mañá vai a ser unha situación totalmente distinta, vai a coller o bastón de mando recibindo o apoio mayoritario dos veciños. É unha situación moi distinta de fai 4 anos, donde hubo tensión nesa sesión.
Sí, sí, eu lembro perfectamente que hai 4 anos, cando chegábamos ao debate de investidura, ao pleno de investidura, non sabíamos o que iba a pasar. Non sabíamos o que iba a ser, ata que o voto é un voto secreto en urna, e cando se empeza co reconto, no momento no que xa detectamos que aparecían os nomes de cada un dos candidatos, dixemos, bueno, pues vamos a gobernar, que somos a forza máis votada. Pero eso, eu creo que houve que esperar a terceiro voto que saía da urna con un nome para decir, ah, pues sí, vamos a gobernarnos. Pero bueno, era unha situación que, eso, pues numéricamente nos tiñamos 5 concelleiros, PSOE 4, Ribeiro en Común 3 e o BNG 1. E gobernamos con 5 concelleiros durante 20 meses. 20 meses que foron, ademais, eu creo que vos recordalo, deses 20 meses, 12 pasámoslos nunha pandemia. Co que isto implica para a xestión municipal. Estábamos facendo o noso traballo coa maior ilusión, estábamos de inicio, o inicio do mandato 2019 foi moi importante, porque puxemos en marcha servizos que non existían en Rivadavia, puxemos en marcha o servizo de conciliación, puxemos en marcha a aula municipal de teatro, levamos a cabo unha remodelación da Casa da Cultura, fixemos obras importantes, o aterramento do cableado no casco histórico, fixemos tamén un embelecemento do núcleo rural de Sanín. É dicir, foi un inicio de mandato moi intenso, pero despois meteusenos polo medio a pandemia, evidentemente cambiaron radicalmente as prioridades, porque había que estar a outra cousa, e así o fixemos. Tamén estivemos, foi unha época na que tamén, como dicía antes, o importante estar sempre ao pé da cidadanía, pois na pandemia nos estábamos día a día botando unha man a todo o que necesitaba, dende levándolle material escolar aos nenos, levando productos sanitarios a que non necesitase, todo este tipo de apoio que tiña que dar unha institución municipal. Estivemos aí permanentemente, pois ao pé dos nosos veciños e veciñas, e eu creo que tamén foi valorado e valeu tamén para que bueno, a xente pois se dise conta de que éramos un goberno moi implicado coa cidadanía, un goberno con moitísimas ganas de axudar e de sacar adiante Rivadavia, e que, bueno, desgraciadamente en febreiro do 21 tuvemos que deixar de gobernar por causa da moción de censura.
Por iso se poñen de acordo, non? Porque ve que están sacando moitas iniciativas e din, hai que frenar isto.
Eu, dende logo, as razóns saberán a ser.
Pero usted imagina que foi por iso, non? E que ahora foi penalizado pola sociedade.
Sí, sí, evidentemente. Si algo está claro é que esa moción de censura non a entendeu ninguén máis aló. Eu dicía no pleno da moción de censura, lembro perfectamente na miña intervención, dicía, esta moción de censura non a entende ninguén máis alá dos 7 concelleiros que afirman. E así foi, vexe o resultado, non? Despois era unha moción que solo estaba na cabeza desas 7 personas que a asinaron, e o resto da veciñanza estaba noutra cousa. E claro, cando, como dicía antes, cando ti xogas cos votos e coa confianza que che diron os veciños, pois habitualmente a xente eso non lle gusta, que xogues co seu voto, que xogues coa súa opinión e que xogues coa confianza e coa responsabilidade que les depositaron en ti. Entón, pois nada, agora, como dicía antes, nos temos un momento moi ilusionante, un reto moi importante, pero tamén a veces un momento de asumir unha enorme responsabilidade, porque, como dicía, non é un apoio normal o que nos digo a veciñanza de Rivadavia, un apoio extraordinario, claro. E hai que estar á altura dese apoio, pero dende logo eu non só pretendo que o noso equipo este á altura, sino que, como dicía antes tamén, vamos a nosa intención é superar as expectativas que se depositaron en nós. Eu sei que hubo un voto, votouse en Rivadavia o 28 de maio, votouse con ilusión. había ilusión de cambiar, ilusión de pasar a página los últimos 20 años y de afrontar o futuro con novas enerxías, e esa ilusión viuse plasmada nese apoio e nesa maioría. Agora nos temos que recoller toda esa ilusión e convertila en feitos e conseguir que a Rivadavia, que todos eses veciños e veciñas que depositaron a confianza en nos, a Rivadavia que les soñan, pues convertila en realidade.
Estamos 1:45, estamos en directo co próximo alcalde de Rivadavia, que mañá vai a ser investido. Claro, nos están escoitando ouvintes de Sandiás, de Boborás, de Taboadela, e dirán, pero no equipo, que cambiou César Fernández? Cal era o equipo que tiña? Que novedades ten? Xa está repartido o equipo para empezar mañá a traballar?
Pois sí, o equipo en va ser o mesmo. Ademais é que é coherente co que estou dicindo, non? Nos estábamos gobernando con absoluta tranquilidade e facendo as cousas ben no período da 19 a 21, que foi mentre estivemos eses 20 meses. Entonces éramos daquela 5 concelleiros. Evidentemente, claro, Eses 5 concelleiros continúan no goberno.
Claro. E son dous máis. E a punto dun terceiro, porque quedou a...
Quedamos a 21 votos do oitavo concelleiro, que sería, vamos, xa algo así. Totalmente, absolutamente, bueno, xa a maioría é algo histórico, pero xa se hubésemos chegado aos 8 concelleiros xa non sei con que palabra o definiría, pero bueno, a verdade é que nada, o que dicía, o equipo é o mesmo e a base de traballo é a mesma, porque ademais eu entendo que co resultado das eleccións a cidadanía refrendou a forma de traballar que tivemos no período da 19-21. Entón tampouco tería sentido agora presentar un proxecto con enormes cambios cando éramos conscientes de que a xente de Rivadavia estaba contenta co traballo que se estaba desenvolvendo e coas persoas que estaban desenvolvendo ese traballo.
O primeiro asunto que vai a levar a cabo o luns, cando chegue a primeira hora o Concello de Rivadavia?
Pois hai moitas cousas que hai que facer, pero, bueno, evidentemente unha cuestión fundamental e é intentar radiografiar de verdade cal é a situación real na economía do Concello, que é un asunto que me preocupa bastante. Nos levábamos casi 3 meses solicitándolle ao goberno municipal que nos disen conta da liquidación do orzamento do ano 2022 e que nos disen acceso á conta 413, que é a conta daquelas facturas que están pendentes porque non teñen unha partida presupuestaria para ser abonadas, o que se chama facturas sin recoñecer, non? Estiveronnos sistemáticamente negando acceso a esa información e unha vez pasadas as eleccións, a semana pasada se nos convocou a unha comisión extraordinaria de Facenda e se nos digo ese documento, e podemos comprobar como nese documento xa hai oficializado que o Concello de Rivadavia ten facturas pendentes de recoñecer por importe de 320.000 euros. Eso solo nese documento da conta 413. Vamos a ver despois que facturas hai de voltas, que probablemente os proveedores tamén van a reclamar. Vamos a ver que facturas hai que entraron por rexistro e que están pendentes de tramitar, que non forman parte desa conta 413, porque ademais se van incorporando agora a conta de facturas pendentes a peche do exercicio 22. Vamos a ver o que se foi incorporando agora ao longo do ano 23 e saber cal é a situación real, porque, claro, xa digo, partimos agora mesmo como mínimo con menos 320.000 euros, non? Para un concello como Rivadavia, pois é unha cifra importante, porque estamos a falar de que no capítulo de investimentos con fondos propios, como moito, o Concello de Rivadavia pode manexarlo en torno de 400.000 euros para investimentos con fondos propios. Entón, claro, se xa partimos con menos 320.000, pois a verdade é que... E xa digo, isto é o mínimo, porque desgraciadamente, por eso quero saber cal é a situación real, desgraciadamente nos vamos, estou seguro de que nos vamos a topar con moitas máis cuestións. Eu sei que hai unha débeda importante na recollida do lixo coa Deputación, hai algunha débeda con outros organismos como a Mancomunidade Turística, como a Rede de Xuderías, é dicir, cando fagamos a radiografía, ese é o primeiro, saber a radiografía exacta de con que nos atopamos e a partir de aí pois intentar equilibrar esas contas e decir, bueno, pois ahora temos isto, vamos para adiante, e para adiante temos moitísimos proxectos que desenvolver. Pero bueno, non todo vai ser negativo. O luns tamén, precisamente, hai unha... É unha data bonita, porque ademais de ser o primeiro día que estaremos xa gobernando, vamos a celebrar tamén a presentación dunha nova edición da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que se celebra este ano do 15 ao 23 de xullo. Facemos esa presentación o próximo luns ás 11:30 da mañá, acompañáronos también o conselleiro de Cultura, don Román Rodríguez, y bueno, pues xa de dar o pistoletazo de saída o as actividades do verán, que como todo mundo, como toda a provincia sabe, pois pues, o verán en Rivadavia é moi activo, moi dinámico e con moitísima actividade cultural. Entón, tamén nos vai valer este primer día para dar ese pistoletazo de saída.
E seguro que ten moito reto Rivadavia para estes próximos 4 anos, pero se lle digo tamén un esquema dos retos principais, cales serían?
Temos, a ver, moitísimos, pero por resumir así rápidamente, necesidade dunha nova captación de auga para a rede de abastecemento, necesidade dunha nova residencia, dun centro de día para os nosos maiores, renovar tamén a guardería para os nenos, e necesitamos, para min, dúas cuestións fundamentais que nos queremos convertir a Rivadavia, ademais de, evidentemente, nunha potencia turística con todos os recursos que ten, nos queremos apostar fortemente por desenvolver o turismo en Rivadavia, os recursos, estou a falar do viño, estou a falar do patrimonio arquitectónico, da natureza, do termalismo, pois ademais de todo eso, queremos convertir a Rivadavia nun lugar no que a xente nova queira desenvolver o seu proxecto vital. E para iso necesitamos dunha banda emprego, e para emprego necesitamos definir novas bolsas de solo industrial, e necesitamos tamén un apoio decidido aos emprendedores, a todas aquelas persoas que queiran iniciar un negocio en Rivadavia. E temos varias medidas encaminhadas a potenciar o emprendemento en Rivadavia, para que eso, para que a xente nova vexa Rivadavia como unha oportunidade. Queremos convertir Rivadavia nun concello de oportunidades, para que desenvolvan o seu proxecto vital. Servizos para conciliación, evidentemente, e despois tamén necesitamos, porque se queremos que a xente veña a Rivadavia a desenvolver o seu proxecto vital, necesita donde vivir. Entón, necesitamos tamén definir novas bolsas de suelo para vivendas unifamiliares. É unha cuestión tamén que sempre, desde hai moito tempo, temos detectado que hai unha carencia importante e queremos intentar atacar esta cuestión tamén nestes 4 anos. E, ao final, se conseguimos encaixar todas estas pezas, pois conseguiremos que Rivadavia sexa referente a nivel turístico en Galicia, pero conseguiremos tamén que Rivadavia sexa un lugar referente para que a xente nova, para que as mozos e mozas da provincia e de outros puntos de Galicia queiran vir a Rivadavia a desenvolver o seu proxecto vital, porque Rivadavia sexa un territorio de oportunidades.
Pois é César Fernández, un dos grandes nomes propios deste 28 de maio, destas eleccións municipais na provincia de Orense. Ademais, vicepresidente segundo da Deputación, e falando da actualidade, don César Fernández, vostede esperaba o anuncio de Manuel Baltar de que iba a renunciar á presidencia da Deputación de Orense?
Non, evidentemente non, igual que calquera outra persona da provincia, porque todo mundo sabe que o Partido Popular de Ourense presentouse a estas eleccións con un programa en clave provincial. Somos o único partido que tiña un proxecto para a provincia e cun candidato tamén para presidir a deputación, que era o presidente Baltar. El toma unha decisión, como comunicou no seu comunicado, pues unha decisión meditada e que por diferentes circunstancias decide tomar, e eu o que sí creo que hai que facer é resaltar a xenerosidade desa decisión e resaltar tamén pois a importancia do traballo desenvolto polo presidente Baltar ao longo destes anos na Deputación, xa que se levaron a cabo moitísimas iniciativas en diferentes ámbitos para potenciar os sectores productivos da provincia, para potenciar o noso termalismo, en definitiva para convertir a Ourense nunha provincia de vanguarda e de referencia. En ese sentido, pois eu creo que hai que estar agradecidos ao traballo desenvolto polo presidente Baltar, e dende logo recoñecer a enorme xenerosidade coa súa decisión, porque ao final o que fai con esta decisión é poñer en riba da mesa o mellor da política, que é decir, o importante son os proxectos e os territorios, o secundario son as persoas. Na política o fundamental son eso, levar a cabo proxectos para desenvolver o noso territorio e para conseguir que ali onde nos actuamos pois se consiga que se desenvolva todo o potencial da sociedade, neste caso da provincia. E eso está sempre por riba dos nomes e das persoas. Eso é o bo da política, e coa súa decisión o presidente Baltar o que fai é demostrar que é un gran político e que é ademais unha persoa que lidera a boa política, que para min é eso, é antepoñer os intereses xerais aos nomes e as persoas.
Fai 4 anos garantizouse a maioría absoluta da Deputación con ese acordo con Jácome, e despois coa volta ao Partido Popular da ex Ciudadanos Montse Lama. Agora mesmo está todo no aire, incluso a 24 horas da constitución do Concello de Ourense. Teme vostede a esta hora perder a Deputación Provincial?
Non, a verdade é que hai unha cuestión clara, e é que o Partido Popular de Ourense ganou claramente e con absoluta claridade as eleccións municipais e tamén na provincia e tamén na deputación, xa que temos 12 dos 13 deputados provinciais. Digo máis, é que por un puñado de votos, concretamente no Partido Xudicial de Rivadavia, non conseguimos outro fito histórico, que sería ter os dous deputados provinciais para o Partido Popular na demarcación de Rivadavia, que nos quedamos a 154 votos, que realmente é moi pouco. Entón, hai unha forza que políticamente gana as eleccións e que ten unha diferencia abrumadora respecto da segunda forza política. Estamos a falar de 12 fronte a 7, 3 e 3. Uh-huh. É dicir, que eu creo que é unha victoria moi clara. Entón, no momento no que hai unha forza que gana claramente as eleccións, pois eu entendo que sea a forza política que ten que gobernar a institución e non debería haber ningún tipo de dúbida respecto a eso. Por lo tanto, eu como creo na democracia e entendo que pois hai que respetar os gañadores das eleccións, pois entendo que a deputación seguirá gobernada polo Partido Popular.
En canto a cidade de Ourense, que espera que pase despois de dos malos resultados de Partido Popular e Partido Socialista? Porque Jacome obtivo 10, o Partido Popular 7 e o Partido Socialista 6 concelleiros, ¿no? Neste momento, ademais, aunque existe un gol a favor do Partido Popular. Non sei como ve vostede a dinámica aritmética mañana a cidade de Ourense, que espera?
Pois non o sei, é unha cousa que a min evidentemente se me escapa. Eu o que sei é que mañán en Rivadavia vamos a coller o bastón de mando da alcaldía cunha maioría absoluta, que é a primeira da historia, e despois os outros concellos da provincia, pois incluída a cidade, teñen as súas dinámicas e as súas situacións concretas que evidentemente a min se me escapan. Entón, non podo elucubrar sobre que vai a pasar porque descoñezo en que claves están a mover, se moven os diferentes concellos.
E agora, despois da etapa de Manuel Baltaro frente á Deputación de Ourense, en cuanto a sustitutos, que pode pasar a partir deste agora?
Pois o que vexo é que, como dicía antes, o Partido Popular gaña as eleccións na provincia. O Partido Popular de Ourense ten máis concelleiros dos que tiña no 2019 en toda a provincia de Ourense. Deputado provincial pode ser cada un deses concelleiros. É dicir, que ahora o que toca primeiro é, de todos os concelleiros do PP na provincia de Ourense, elixir os deputados provinciais, e despois eses deputados provinciais elixirán o presidente. Pero, xa digo, nos afortunadamente estamos nunha situación na que, ademais de ganar as eleccións, pois temos máis concelleiros e, como lo tanto, o abanico de posibilidades é moitísimo máis grande do que o era, por exemplo, no 2019.
Bueno, pois César Fernández, que é o vicepresidente segundo da Deputación, próximo alcalde de Rivadavia, un dos nomes propios, en lugar a dúbidas, xa vemos en Galicia, porque quedeime sorprendido co dato, único concello de Galicia, hai
313. Hai que revisar o dato. Eu estou casi convencido de que é o único, pero bueno, xa digo, aventuro ou adianto que quizás poida equivocarme, pero en todo caso non se van a topar moitos máis.
Bueno, a provincia de Ourense é o único municipio que non tiña maioría absoluta.
Sí, sí.
Bueno, pois é un dato moi significativo. Enhorabuá, ¿eh?
Moitísimas grazas.
1:57 minutos, unha pausa e seguimos.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La 1:58 minutos. Bueno, pues mañana constitución de las corporaciones municipales a lo largo de toda la provincia de Ourense. Hay muchos puntos que quedan por decidir. Algunos ya se van aclarando, como por ejemplo en Vilar de Vos, donde llegó un pacto el Partido Socialista y los Independientes para repartirse pues la alcaldía, dos años uno, dos años otro. Pero quedan en Puixín, se llegó un acuerdo en los últimos días para que gobierne el Partido Popular con el apoyo del concejal de Compromiso por Galicia, Eladio Fernández, que fue un cargo del Partido Socialista, estuvo en el Partido Popular y ahora en Compromiso por Galicia. Pero hay algunos por dilucidar. ¿Qué pasará en Carballiño, por ejemplo, donde Pachi Vázquez ya ha criticado al Partido Popular que se favorezca, que no vote a Pachi Vázquez y que pueda ser alcalde Francisco Fumega de mayoría absoluta del Partido Socialista, o en Arrúa, donde se puede llegar a un acuerdo en un tripartito? Y la ciudad orense, absolutamente toda una incógnita. Mañana a las 12 estaremos en la sesión de investidura.